No, čo to?
To tak, ja neviem, čo, lebo tak, ja tu jem spáči, kde som im starý.
Neviem, čo spáč.
Līgatnes dīķa lepnums jau daudzus gadus ir gulbi pāris, kas kļuvis arī par vietas simbolu. Taču šobrīd dīķī peld tikai viens gulbis tēviņš vārdā Piļkins, jo mātīte februārī aizgājusi bojā. Tādēļ līgatnieši izmisīgi meklē iespēju cēlējiem pilsētnes putnām sagādāt jaunu partneri. Vientuļais gulbis pēc otrās pusītes zaudēšanas sākumā nēsot ēdis un bijis ievērojams saskumis, novēroja putnu kopēja. Savukārt līgatnes novada domas apsaimniekojamās teritorijas pārzeme Vita Zilgalva stāsta, ka palīdzība lūgt daudziem, taču pagaidām neviens otru gulbi sagādāt nevar.
Zvanīts ir zooloģiskam dārzam, zvanīts ir uz amatas novada, tad cilvēks viens it kā atvairs kaut kad darbojies, mums iedēva telefonu, kur sazvanīt. Tad esam zvanījuši ornitologam, bet pagaidām nekādu ziņu nav. Vēl mums būs līgatnes novada ziņās. Viņa mums pagājuši, kad perēja tais tilti, tāda saliņa mums izveidojusies, jo ūdens ieplūst iekšā. Tur tā viņa arī izperināja tos pirmos mazais, mums bija 5 mazie gulbēni. Nu, ka palika jau lielāk tie, tad savus bērnus, jau kas bija vīrieši kāds pārstāv, viņš aiztrieca.
Mātīte kādā ziemas dienā gulbju mājā novārgusi un ātri mirusi, bet cēloni veterinārā ārsts nav varējis noteikt. Līgatnieši ievietojuši arī sludinājumu sociālajos portālos, taču arī tur pagaidām neviens nesot atsaucies. Turpat ielas otrā pusē nelielā pārtikas veikaliņa pārdevēja stāsta, ka arī viņi ievērojas, ka šogad gulbis palicis viens.
Pa ziemu otrs nomira. Kaut kas bija, nu tagad viens pats.
Bet tas jums tāds simbols, jums pašiem svarīgi ir,
lai jā,
jums ir.
Ļoti svarīgi. Tāpēc, ka mēs pieredzinājām paši, jo maizīti devām un tā.
Tad nāk pēc maizes uz veikalu.
Jā.
Palikušais gulbis pirms vairākiem gadiem līgatnē nogādāts no Mores pagasta. Gulbi pilsētas dīķī esot sena tradīcija, kopš pilsēta ciematā ienāca daļdārzniecība. Paugurknābi gulbi ir vispazīstamākā gulbis suga pasaulē, jo viegli vairojas nebrīvē un daudzās valstīs tiek turēta kā parku dīķu putns. Savukārt dabas muzeja ornitologs gulbi pētnieks Dmitrijs Boiko skaidro, ka otra gulbi meklējuma līgatnē būs laimes spēle, jo šie putni ir izvēlīgi un jaunu partneri var nepieņemt.
Meklēt, nu, ja godīgi nav ne jausmas, jo pēc likuma Latvija un ne tikai Latvija, nu, mājas vai nebrīva nedrīkst turēt, nu, tādus savaļas dzīvniekus. Skaidrs, ka šo likumu ignorē īpaši rudenī vai ziemas laika, kad bieži vien gulbi pārlidojuma laika vai vietējie gulbi novarguši vai iesals ledu, un tad cilvēki paņem tādus īpaķņus pie sevis uz mājām, uz kūtiņu līdz nākamā gada pavasarim. Nu, nav masveida tādi gadījumi, un līdz ar to es domāju, ka nu, nekur to tādu gulbi neizdosies atrast, nu, to partneri.
Ornitologs vēl norāda, ka no vienas puses ir skaisti, ka ir divi gulbi, taču viņš iesaka līgatnē vienkārši ielaist gulbi dīķī un gaidīt pārlidojumu laiku, kad iespējams kāda savvaļas mātīte pievienosies tēviņam Piļkinam dabiskā procesā. Sinti Ambot, Latvijas radio.